idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Machi 17 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika habari zetu hivi leo, maoni tofauti yaendelea kutolewa kuhusiana na uchaguzi wa marudio wa visiwani Zanzibar uliopangwa kufanyika baadaye mwezi huu.
Huu sasa hivi ni uchaguzi haramu. Wakati ambapo Wazanzibari walihitaji kupiga kura, wachague viongozi wao halali, walipewa fursa hiyo wakapiga kura. Matokeo yake hayakutangazwa.
Na katika habari nyingine, mradi wa kujengwa kwa bomba la kusafirisha mafuta kati ya Uganda na Tanzania wakaribia kwanza. Lakini lipi lifanyike kwanza?
Bomba hili lazima lipate baraka za serikali zote mbili. Viongozi wameshasema, wametuagiza sisi, sasa tunatekeleza.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Mgombea wa chama cha Republican Donald Trump anasema anapanga kufanya kile alichokiita hotuba kuu Jumatatu badala ya kufanya mdahalo na wapinzani wake wawili waliobaki kwa uteuzi wa chama chao. Trump alikuwa akitarajiwa kushiriki kwenye mdahalo wa shirika la habari la Fox huko Salt Lake City, Utah, na senator wa Texas Ted Cruz na governor Ohio John Kasich, lakini alisema jana Jumatano kwamba wa Republican wamepata midahalo ya kutosha na hata hudhuria. Kasich naye alitangaza kwamba bila ya Trump kuwepo, naye hata shiriki. Kutokana na kukosa wa shiriki, shirika la habari la Fox liamua kufuta mdahalo huo. Cruz yuko nyuma ya Trump kwa jumbe 673 dhidi ya 410, na alimshambulia mfanyabiashara huyo na kumuita Ducking Donald, akimaanisha anakwepa na kukimbia, na kuambia waunga mkono wake waende kwenye mtandao uitwao duckingdonald.com. Ongezeko la shinikizo la kijeshi dhidi ya kundi la wapiganaji wa Islamic State kote nchini Syria na Iraq kumepelekea kundi hilo kupoteza 22% ya eneo lake katika miezi 15 iliyopita, huku 8% ikiwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Hayo ni matokeo ya uchunguzi uliofanywa na shirika la HIS Jane's, ambao limesema kundi hilo linaendelea kutengwa na kukataliwa. HIS imeeleza eneo la kaskazini mwa Syria kati ya makao makuu yaliyojitangazia Islamic State ya Raqqa na mpaka wa Uturuki, ambapo mashambulizi ya anga kutoka Russia na muungano unaoongozwa na Marekani wakiungana na wapiganaji wa Kisuni na Kikurdi ili kuwasukuma wanamgambo na kufungua mipaka muhimu. Kundi la Islamic State kwa sasa linashikilia eneo dogo la Syria, ambapo wanaweza kuingiza vifaa na wapiganaji kutoka Uturuki. Uamuzi katika kesi ya mahakama ya Uholanzi ya The Hague ICC ya aliyekuwa makamu rais wa Congo Jean-Pierre Bemba unatarajiwa kutolewa Jumatatu ijayo. Tayari wafuasi wake wamekuwa kwenye shauku ya kumpokea mjini Kinshasa, huku mahakama ya kimataifa ikieleza kwamba Bemba ataendelea kubaki kizimbani kwa ajili ya kesi nyingine ya kuwapa hongo mashahidi ambayo bado inamkabili. Na bunge la Uganda limepitisha kwa kura zote mwezi huu sheria mpya ambayo inaweka mazingira magumu zaidi kwa wageni kuwasili watoto na kwenda kuishi nao nje ya nchi. Watetezi wa sheria hiyo wanasema sheria mpya itaziba mianya ya maharamia wa usafirishaji wa watoto kinyume cha sheria, wakati wakosoaji wanasema itafunga fursa za watoto kupata maisha bora nje ya nchi. Idi Ligongo anasoma taarifa ya Serigimo Roseblood kutoka Kampala, Uganda.
Mawakili wake Mbavazi wameeleza mahakama kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Dr. Badru Chigundu alikuwa akitangaza matokeo ya uchaguzi mkuu bila ya kuwepo karatasi zenye idadi ya kura kinyume na inavyohitajika kulingana na ibara ya 56 ya sheria zinazosimamia uchaguzi nchini Uganda. Mahakama imeeleza kwamba japo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alieleza mahakama hiyo jana kwamba alikuwa akipokea matokeo ya uchaguzi moja kwa moja kutoka wilayani kwa njia ya internet, ushahidi uliowasilishwa mahakamani kutoka kwa idara ya teknolojia ya tume ya uchaguzi unaonyesha kwamba teknolojia ilikuwa na hitilafu na hivyo kufanya vigumu matokeo kuwasilishwa Kampala kwa mtandao, na hata nakala za karatasi zilizo na idadi ya kura alizodai Chigundu kupokea nakala yake kwa njia ya internet hazipo.
My Lord, you look at the result.
Mahakama pia imeelezwa kwamba matumizi ya mashine za kutambua wapiga kura zilitumika kinyume na sheria nchini Uganda, kwani hakuna sheria inayoruhusu mashine hizo kutumika. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na mahakama inasikiliza rufaa ya kupinga ushindi wa Rais Museveni katika uchaguzi wa Februari. Imeamrisha tume ya uchaguzi kutoa fomu zilizokuwa zikitumia kutangaza hesabu ya kura katika kila wilaya. Amri hiyo ya mahakama imetolewa baada ya mawakili wake aliyekuwa mgombea urais Amama Mbabazi kueleza mahakama kwamba hawajapewa fomu hizo, na hata baada ya amri ya kwanza ya mahakama. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema amepata uhakika kwamba mauaji yaliyofanywa na kundi la Islamic State yanahusisha mauaji halaiki. Kerry alitoa tangazo hilo leo Alhamisi akikamilisha siku ya mwisho ya Machi 17 ya utawala wa Rais Obama kutoa uamuzi kuhusiana na ukatili uliofanywa na kundi la wanamgambo wa ISIS dhidi ya watu wa dini za wachache huko Iraq na Syria. Kerry siku ya Jumatano alionyesha kana kwamba utawala hautakamilisha ahadi hii siku ya mwisho. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilieleza ikitambua mauaji halaiki au ukatili dhidi ya ubinadamu umetokea katika nchi nyingine, si lazima umaanishe kuchukuliwa hatua yoyote ya kisheria nchini Marekani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwenye habari ambayo tumeipa kipaumbele siku ya leo ni kwamba vyama 12 visivyokuwa na wabunge leo vimetangaza kushiriki uchaguzi wa marudio siku ya Jumapili, yani Machi 20 visiwani Zanzibar. Baadhi ya viongozi wa vyama hivyo wanasema wameamua kushiriki kwa vile uchaguzi ndio njia pekee ya kuwapata viongozi kwa njia ya kidemokrasia. Dina Chahali anatupasha zaidi kutoka Dar es Salaam.
Makubaliano ya kujengwa kwa mradi huo yalifikiwa na marais wa nchi hizo, Dr. John Magufuli wa Tanzania na Yoweri Museveni wa Uganda, walipokutana jijini Arusha wakati wa kikao cha wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mawaziri wa nchi hizo wamekutana jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania na kusaini mkataba wa makubaliano ya kuanza kwa mradi huo. Akizungumza baada ya kusaini makubaliano hayo, Waziri wa Nishati wa Tanzania Profesa Sospeter Muhongo amesema kitakachofuata baada ya hatua hiyo ni taratibu za ndani za nchi za Tanzania na Uganda, na kwamba mradi huo unatekelezwa na kampuni ya kimataifa ya uchimbaji wa mafuta ya Total, unatarajiwa kuanza mapema mwanzoni mwa mwaka 2017.
Kinachofuata sasa hivi, sisi upande wetu wa Tanzania na ndugu zetu wa Uganda tunarudi kwenye serikali zetu kukamilisha taratibu za kiserikali. Manake bomba hili lazima lipate baraka za serikali zote mbili. Viongozi wameshasema, wametuagiza sisi, sasa tunatekeleza mradi wetu mkubwa wa ujenzi wa bomba kutoka Ziwa Albert kupitia kaskazini mwa Tanzania, katikati mwa Tanzania mpaka kwenye bandari ya Tanga. Kwanza kabisa, kampuni zetu za mafuta ya Tanzania na ya Uganda waliwekeana mkataba na kampuni ya Total ya Ufaransa. Ilikuwa hatua ya kwanza hii. Ndugu zetu wa Uganda na wa Tanzania pande zote, ajira zitapatikana wakati wa ujenzi na wakati wa kuendesha huu mradi. Na faida nyingine ni kwamba njia tutakayotumia kujenga, ndugu zetu wa Uganda nao wanahitaji gesi na ndugu wa Kenya wanahitaji gesi. Tutatumia huo mkuza huo bomba lililopita pembeni mwake. Tunakusudia kujenga na sisi bomba la gesi kwenda kuwauzia Waganda gesi lingine litachipuka linaenda Kenya kuuza gesi na mikoa ya kaskazini.
Kama mradi huo utakamilika na kuanza uzalishaji, unatarajiwa kuongeza fursa za kiuchumi na ajira kwa wananchi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nikiripoti kutoka Arusha kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Asraj Mvungi.
Kumradhi, kama ulivyosikia, huyo ni Asraj Mvungi kutoka kule Arusha, ambapo ametuletea habari ambapo nchi ya Tanzania na Uganda wameanza shughuli za utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta kutoka Uganda hadi bandari ya Tanga, Tanzania. Na sasa mwenzangu Sande Shomari anaendelea na habari muhimu za dunia.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanatarajia kufikia makubaliano na Uturuki kuhusu wahamiaji katika mkutano wa siku mbili huko Brussels Alhamisi na Ijumaa. Kwenye ajenda ni mpango ulio na utata kurudisha mamia ya wahamiaji Uturuki ili kuwapunguzia mzigo wa rasilimali nchi zilizoko ukanda wa mashariki wa Umoja wa Ulaya. Kwa kila mkazi asiye na kibali cha kuishi ambaye Uturuki itampokea, Umoja wa Ulaya umeahidi utapokea mkimbizi mmoja wa Syria kutoka Uturuki. Umoja wa Ulaya pia unasema utachukua kufikia jumla ya kiasi cha wakimbizi 70,000 ambao watapatiwa makazi huko Ulaya katika hatua inayosimamiwa na shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Taarifa ya pamoja juu ya jambo hilo inaitwa ni hatua ya kipekee na ya aina yake, kwamba ni muhimu kupunguza madhila ya binadamu na kurudisha amani. Maandamano makubwa yalitokea katika miji kadhaa ya Brazil Jumatano, wakati waandamanaji wakilaani hatua ya rais aliye matatani Dilma Rousseff kumchagua rais wa zamani Luiz Inácio Lula da Silva kama mkuu wake utawala. Waandamanaji wapatao 2,000 walikusanyika Jumatano katika mitaa ya Brazil na Sao Paulo baada ya Rousseff kumtaja Lula, ambaye aliondoka madarakani akiwa bado anapendwa, kuchukua nafasi hiyo, akisema itasaidia kuipa nguvu serikali yake. Waandamanaji wanasema Lula aliteuliwa ili kulindwa dhidi ya mashitaka katika kashfa ya kutakatisha fedha ikihusisha shirika linalomilikiwa na serikali la mafuta Petrobras. Akiwa ni kiongozi katika serikali ya Rousseff, Lula anaweza tu kushtakiwa na mahakama kuu pekee. Hata hivyo, Lula amepinga kuhusika na kashfa ya Petrobras. Waziri wa mambo ya kale wa Misri anasema leo kwamba picha za rada za maziko ya mfalme maarufu Tut zinaonyesha uwezekano wa kuwepo vyumba viwili vilivyofichwa ambavyo vinaweza kuwa na metali na vifaa vingine. Mfalme Tut alifariki mwaka 1324 kabla ya Kristo, na wataalamu wa mambo ya zamani walishangaza dunia baada ya kugundua kaburi lake ilikuwa limejaa vitu vya thamani vya zamani mwaka 1922. Mtaalamu wa mambo ya kale wa Uingereza anaamini kwamba chumba hicho kingine kitakuwa ni mabaki ya Malkia Nefriti, mke wa baba wa mfalme Tut. Na rais wa Marekani Barack Obama amesaini amri ya rais akiweka vikwazo kwa Korea Kaskazini kutokana na utawala huo wa kiimla kufanya majaribio ya makombora ya masafa marefu na nyuklia hivi karibuni. Amri hiyo imetokana na majaribio yao ya nyuklia ya Januari 6 na makombora ya masafa marefu ya Februari 7, wakikiuka juhudi za kimataifa za muda mrefu zilizolenga kuzuia matakwa ya nyuklia ya Pyongyang. Msemaji wa White House Josh Earnest alitangaza hatua hiyo Jumatano.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea kutazama na kupekua habari kutoka maeneo yote ya ulimwengu. Na moja kwa moja hadi kule nchini Burundi, ambapo upinzani nchini humo unasema kuwa hakuna njia nyingine ya kushawishi serikali kukaa kwenye meza ya mazungumzo ila kuwekewa vikwazo. Umoja wa Ulaya Jumatatu umechukua hatua ya kusimamisha misaada moja kwa moja kwa serikali ya Burundi kutokana na kile ulichosema ni kutoridhishwa na namna serikali hiyo inavyoshughulikia mgogoro wa kisiasa ulioikabili nchi hiyo kwa zaidi ya miezi 10 sasa. Burundi ni taifa maskini la Afrika ya Kati linalotegemea misaada kwa zaidi ya 50% ya bajeti yake ya kila mwaka, huku Umoja wa Ulaya ukiwa ndio mfadhili mkubwa. Haidala Hakizimana ana habari zaidi kutoka Bujumbura.
Upinzani nchini Burundi unahakikisha kuwa hatua ya Umoja wa Ulaya kusimamisha misaada ya moja kwa moja kwa serikali ya Burundi itakuwa na athari mbaya kwa wananchi wa kawaida wa Burundi, lakini kwa mjibu wa upinzani huo hakuna njia nyingine kushawishi serikali ya Bujumbura kukaa kwenye meza ya mazungumzo na upinzani wake ili kumaliza tofauti zao kwa amani mbali na kuchukua vikwazo dhidi yake.
Tujishimira kubera iprunandigo mbaya kwa Burundi babaho na bimugabo ko bafasha leta
itasiensi boma na msemaji wa chama cha mwasisi wa uhuru cha UPRONA asiyekubaliwa kisheria hapa anasema hawakufurahia hatua hiyo kwa sababu chama cha UPRONA hakitaki kuona wananchi wakipata tabu, lakini kusaidia serikali inayokiuka haki za binadamu iliyovunja demokrasia kwa kuandaa uchaguzi kinyume na makubaliano ya Arusha na katiba, CNDD-FDD ikaweza yenyewe katika uchaguzi peke yake, halafu nchi ikaongozwa vibaya kiuchumi na kijamii kama mnavyo ona, na hilo hatuliungi mkono. Ili kushawishi serikali zungumze na upinzani, turejeshe utawala wa demokrasia, mauaji yasimame, hakuna njia nyingine ya kutumia, anamalizia.
Kukira rero itindi igondozwe ntakundi akundi bitegeza kugenda.
Kuhusu swali kwamba wananchi watakuwa na hasira na upinzani ulioshawishi Umoja wa Ulaya kuchukua vikwazo hivyo, anapinga hilo. Serikali upande wake, katika tangazo lililosomwa kwenye redio na televisheni ya taifa, inasema kuwa hatua hizo ni hatua kandamizi zilizochukuliwa dhidi yake.
Ishira hamwe y'ibihugu bya Buraya giyobagije ni ntambwe ishimishije.
Hapa msemaji wa serikali ya Burundi Philippe Nzobonariba katika tangazo hilo anasema Umoja wa Ulaya ukuzingatia hatua ya kuridhisha iliyopigwa katika mazungumzo na hatua zinazochukuliwa katika kuheshimisha haki za binadamu kama kuachilia huru zaidi ya wafungwa 200, kufuta waranti za kukamata baadhi ya wanaharakati, kuachilia huru baadhi ya waliokamatwa kituhumiwa kushiriki katika maandamano, pamoja pia na kufungua baadhi ya redio za kibinafsi. Serikali ya Burundi katika tangazo lake inalaumu kuwa upinzani pengine ukachukua vikwazo hivyo dhidi ya serikali kama pongezi kwao na hivyo kujiimarisha. Jumatatu wiki hii Umoja wa Ulaya ulichukua hatua ya kusimamisha misaada ya moja kwa moja kwa serikali ya Burundi kama misaada ya kupiga jeki bajeti yake ya kila mwaka katika taifa hili ambalo linategemea misaada kwa zaidi ya 50% katika bajeti yake ya kila mwaka, huku Umoja wa Ulaya ukiwa ndio mfadhili mkuu wa Burundi. Haidara Kizimana, Bujumbura.
Idhaa ya Kiswahili ya Yes, Sauti ya Amerika. Kumbuka matangazo yetu haya yote waweza ukayapata kupitia www.voaswahili.com. Na kama nilivyokuwa nimekueleza hapo awali ni kwamba vyama 12 visivyokuwa na wabunge leo vimetangaza kushiriki uchaguzi wa marudio siku ya Jumapili, yani Machi 20, viziwani Zanzibar. Baadhi ya viongozi wa vyama hivyo wanasema wameamua kushiriki kwa vile uchaguzi huo ndio njia pekee ya kuwapata viongozi kwa njia ya kidemokrasia, kama anavyotueleza Dina Chahali kutoka kule Dar es Salaam.
CUF imedai askari visiwani Zanzibar wamekuwa wakivamia wafuasi wa CUF majumbani na katika ofisi zao na kuwakamata kwa visingizio vya kuhusika na baadhi ya matukio ikiwemo milipuko iliyotokea Unguja na Pemba. Naibu katibu mkuu wa CUF Tanzania Bara Magdalena Sakaya amewaambia waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam kuwa pamoja na chama cha CUF kutangaza kutoshiriki uchaguzi huo wa marudio, inaonekana wafuasi wao wanatishwa ili kulazimishwa kwenda kupiga kura.
Huu sasa hivi ni uchaguzi haramu. Kwa hiyo wasilazimishe mbuzi akanywe maji wakati hana kiu. Wakati ambapo Wazanzibari walihitaji kupiga kura, wachague viongozi wao halali, walipewa fursa hiyo wakapiga kura. Matokeo yake hayakutangazwa. Leo wanalazimishwa wakapiga kura kwenye uchaguzi ambao wao kwao ni uchaguzi haramu. Na ni kubahati mbaya sana ndugu zangu waandishi wa habari kwamba hata viongozi wetu wa kiserikali, lakini mheshimiwa waziri akiwa Dar es Salaam anahojiwa anasema Zanzibar hakuna watu waliopigwa.
Hata hivyo, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Charles Kitwanga jana alikuwepo visiwani Zanzibar, ambapo katika mkutano wake na waandishi wa habari alisisitiza kuwepo kwa hali ya usalama visiwani humo katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi wa marudio Jumapili hii. Wakati huo huo, vyama 12 visivyokuwa na wabunge leo vimetangaza kushiriki uchaguzi huo wa marudio siku ya Jumapili visiwani Zanzibar. Vyama hivyo ni ADC, DP, CCK, SAU, AFP, TLP, ADA-TADEA, UPDP, Demokrasia Makini, NRA, UMD na Chausta. Abdulu Mluya ni katibu mkuu wa chama cha DP.
Tumefanya maamuzi hayo baada ya mchakato mkubwa baina ya makatibu wakuu wanaounda forum hii kujadiliana. Kulikuwa na hoja mbalimbali za vyama kushiriki ama kutokushiriki, lakini hoja ya kushiriki ilishinda.
Hassan Kisabia ni katibu mkuu wa chama cha NRA.
Muhimu kabisa ni kwamba baada ya chaguzi na baada ya yote haya huwa kuna maisha. Wajue kabisa kwamba wanakwenda kutengeneza maisha yao. Zaidi naiomba serikali, vyombo vya usalama. Matukio ya Zanzibar yanawatisha watu, lakini tunaamini kabisa kwamba serikali imejipanga vizuri na vyombo vya usalama viko sawa sawa. Kwa hiyo wananchi wahakikishe kwamba wanakwenda kufanya uchaguzi kwa sababu ya kwenda kudumisha umoja wao, amani, na uchaguzi huu ni sehemu pekee ambayo wanaweza kuitumia kuhakikisha kwamba wanapata serikali ya miaka mitano ijayo. Hakuna njia yoyote ya mkato ya kupata kiongozi isipokuwa kupitia uchaguzi.
Tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC ilifuta uchaguzi mkuu uliofanyika visiwani humo Oktoba 25 mwaka jana kwa madai ya kuwepo kasoro nyingi, jambo lilozua mgogoro uliosababisha chama kikuu cha upinzani visiwani humo cha CUF kususia kushiriki marudio ya uchaguzi yaliyotangazwa kufanyika Jumapili hii Machi 20 mwaka huu. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia vikwazo, marufuku ya silaha, mahakama kwa ajili ya Sudan Kusini, uhalifu wa vita ikiwemo mauaji, ubakaji na kupotea kwa watu yamebaki kuwa mambo ya kawaida huko Sudan Kusini, kama ilivyoelezewa katika ripoti ya mwezi huu kutoka Umoja wa Mataifa, Amnesty International na Human Rights Watch. Baadhi ya makundi ya kutetea haki yanasema vikwazo na hatua nyingine zinazolengwa huenda zikaleta matokeo pale ambako makubaliano ya amani yameshindwa. Mwandishi wa VOA Jill Craig anaripoti kutoka Nairobi na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Hali nchini Sudan Kusini haraka imezorota baada ya mapigano kuzuka mwezi Disemba mwaka 2013 na kupelekea ghasia mbaya na za kutisha dhidi ya raia kwa mujibu wa Umoja Mataifa. Amnesty International imegundua kwamba majeshi ya serikali yamewanyima hewa zaidi ya wanaume na wavulana 60 hadi kufariki katika jimbo la Unity mwezi Oktoba mwaka jana. Na Human Rights Watch imepata ushahidi wa manyanyaso makubwa katika mkoa wa Eastern Equatoria. Ian Schwab, mkurugenzi wa utetezi na mkakati katika mradi wa INAF, kundi la Afrika lenye makao yake hapa Washington, anasema:
What we see is a situation where there's gross violations of human rights, looting of...
Tunachoona ni hali ambako kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, wizi wa ngawira kutoka kwenye mifuko ya serikali na rasilimali za asili, na wakati yote haya yakitendeka kuna ukosefu mkubwa wa uwajibikaji. Unafahamu, kwa uhalifu wote huu wa kutisha ambao unaoripotiwa.
Waliotia saini makubaliano ya amani ya August mwaka 2015 bado hawajaunda serikali ya kitaifa ya mpito ambayo awali ilipangwa kuundwa mwezi Novemba. Rais Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar wanaendelea kutokukubaliana juu ya kuondoa majeshi katika eneo la Juba miongoni mwa mambo mengine. Ghasia zinaendelea na nchi iko katika mzozo mkubwa wa kibinadamu, huku zaidi ya watu milioni 2 wakiwa wamekoseshwa makazi na Umoja Mataifa inaendelea kutoa maonyo ya njaa. Mradi wa INAF unapendekeza vikwazo viwekwe.
Well, we think the best places to start are to designate higher level.
Ndiyo, kwa kweli tunadhani sehemu nzuri za kuanzia ni kuwataja maafisa wa ngazi ya juu kwamba wamehusika katika uhalifu huu na kuhakikisha kwamba wale ambao watawekewa vikwazo vinaimarishwa. Hatuzungumzii kuhusu aina yoyote ya vikwazo ambavyo vitaiumiza nchi. Tunaangalia hasa watu binafsi ambao wamehusika ama moja kwa moja na kutoa maelezo ya aina hii ya uhalifu na wamekuwa wakiiba rasilimali za serikali.
Mtafiti mwandamizi kwa Afrika katika Human Rights Watch, Jehane Henry, anapendekeza Umoja Mataifa iweke marufuku ya silaha kwa Sudan Kusini.
We think that an arms embargo should have been applied a long time ago.
Tunadhani kwamba marufuku ya silaha ingepitishwa muda mrefu. Mzozo ulianza Disemba mwaka 2013 na baadhi ya matukio mabaya ya mapigano yalitokea katika wiki na miezi iliyofuata. tunadhani kwamba marufuku ya silaha ilikuwa muafaka wakati huo. Mwanzoni, wakati ilikuwa dhahiri kwamba kulikuwa na vita ambavyo vikiendeshwa sio kati ya wanajeshi bali dhidi ya raia.
Sudan Kusini imekuwa huru kujihusisha katika usafirishaji wa taifa kwa taifa wa silaha bila masharti kutoka kwa wauzaji. Ukraine kwa mfano iliuzia serikali silaha nyepesi na silaha nzito pamoja na helikopta za kivita. Nchi kama vile Uingereza na Ufaransa ziliunga mkono wazo la marufuku ya silaha. Marekani imedai kwamba marufuku ya silaha itayapa majeshi ya waasi fursa nzuri, huku Russia, China na Angola pia zikipinga. Human Rights Watch pia inaitaka Umoja wa Afrika kuwa na mipango ya haraka ya kuunda mahakama kwa ajili ya Sudan Kusini.
Sends a message that people will be held responsible for.
Inapeleka ujumbe kwamba watu watawajibishwa kwa kuruhusu ukiukaji huu au kutenda vitendo hivyo.
Makubaliano kwa kiasi yaliongeza matumaini kwa mapigano na ukiukaji wa haki huenda ukafikia kikomo. Lakini miezi saba baadaye wachambuzi wengi wanahoji thamani ya makubaliano hayo. Wanasema kwa wakati umefika kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua mpya kumaliza maafa nchini Sudan Kusini.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ningependa kukumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 94.9 Bujumbura, Burundi. Na kesho sana wakati kama huu, ningependa pia kukumbusha kwamba tutakuwa na live talk ambapo wewe tunakupa fursa ya kuweza kuwasiliana nasi tutakapokuwa tukijadilia mambo muhimu yanayotuzunguka kesho, mada ya kesho ikiwa ni uchaguzi unaotarajiwa wa marudio katika visiwa Zanzibar mwisho wa mwezi huu, tarehe 20 mwezi huu. Na kwa hivyo kesho una fursa ya kuweza kutupigia simu kupitia 202-619-3151 ili tukaweza kujadiliana. Na muda usio mrefu, Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari.
Mgombea wa chama cha Republican Donald Trump anasema anapanga kufanya kile alichokiita hotuba kuu Jumatatu badala ya kufanya mdahalo na wapinzani wake wawili waliobaki kwa uteuzi wa chama chao. Trump alikuwa akitarajiwa kushiriki kwenye mdahalo wa shirika la habari la Fox huko Salt Lake City, Utah, na senator wa Texas Ted Cruz na governor wa Ohio John Kasich, lakini alisema Jumatano kwamba wa Republican wamepata midahalo ya kutosha na hatahudhuria. Ongezeko la shinikizo la kijeshi dhidi ya kundi la wapiganaji wa Islamic State kote Syria na Iraq imepokelewa kundi hilo kupoteza 22% ya eneo lake katika miezi 15 iliyopita, huku 8% ikiwa tangu mwanzoni wa mwaka huu. Hayo ni matokeo ya uchunguzi uliofanywa na shirika la HIS Jane's ambao limesema kundi hilo linaendelea kutengwa na kukataliwa. Uamuzi katika kesi kwenye mahakama ya Uholanzi ya The Hague ya aliyekuwa makamu rais wa Congo Jean-Pierre Bemba unatakiwa kutolewa Jumatatu ijayo. Tayari wafuasi wake wamekuwa kwenye shauku ya kumpokea mjini Kinshasa, huku mahakama ya kimataifa ikieleza kwamba Bemba ataendelea kubaki kizimbani kwa ajili ya kesi nyingine ya kuwapa hongo mashahidi inayomkabili. Mahakama inayosikiliza rufaa ya kupinga ushindi wa Rais Yoweri Museveni wa Uganda katika uchaguzi mwezi Februari imeamrisha tume ya uchaguzi ya nchi hiyo kutoa fomu ilizokuwa ikitumia kutangaza hesabu ya kura katika wilaya.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Daniel Brown, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Sunday Shomari,
tukikutakia usiku mwema na mwanana usio na bughudha wala furukosheni.